خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Değerli Müslüman bacı kardeşler, Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Qafir Suresinin 48-dən 50-ciyə qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Ötən verilişlərimizdə bəyan olundu ki, küfr və şirk başçıları və onlara tabi olanlar cəhənnəmdə bir-birləri ilə münaqişə edib, tabiələr cəhənnəmə daxil olmaqlarının əsas amilini başçıları bilmiş, onlardan yardım diləmişlər. Bu ayələr buyurur, küfr və şirk başçıları tərəfdarlarının dilədiklərini cavabsız qoyaraq onlara demişlər, bizimlə sizin taleyimiz eyni olaraq cəhənnəm əzabındayıq. Çünki Allah bəndələr arasında hökm edib, həmin hökm əsasında buraya gətirilmişik. Biz əgər qurtuluş yolunu bilsəydik, sizdən öncə özümüzü qurtarardıq. Lakin bizim əlimizdən heç bir iş gəlmir. Küfrə tabi olanlar başçılarından ümitsiz olaraq bir az rahatlaşıb dincəlmək üçün cəhənnəm gözətçilərindən əzablarının azalmasını istəyirlər. Lakin cəhənnəm gözətçiləri onlara deyirlər, nə üçün təkəbbürlük göstərənlərə tabi olmaq əvəzinə İlahi peyğəmbərlərə itaat etmədiniz. Yoxsa ilahi peyğəmbərlər aydın dəlillər gətirmiş, hüccəti tamamlamamışlarmı? Cəhənnəm əhli peyğəmbərlərin aydın dəlil gətirmələrinə, lakin sözlərinin qəbul etməməsinə etiraf etmişlər. İlahi mələklər deyirlər, ancaq özünüz təqsirkarsınız və indi həsrət və peşmançılığın heç faydası yoxdur və qurtuluş yolu bağlıdır.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا تم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا شكرا يا ربا
مؤمنلر Mübarəkə Qafir Suresinin 48-dən 50-ciyə qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Dünyada təkəbbürlük göstərənlər və haqq qarşısında təslim olmayanlara qiyamət günü qurtuluş yolu bağlanıb zəlil olarlar. İnsanlar arasında ədl və ədalət əsasında hökm etmə Allahın işidir. Bununla da başqalarını yersiz səbəbsiz mühakimə etmə rəva deyildir. Cəhənnəm əzabı nə qurtulandır, nə də azalan. Cəhənnəm əzabından qurtulmaq üçün dünya fürsətlərindən faydalanmalı və tövbə vasitəsilə Allaha doğru qayıtmalıyıq. Cəhənnəmdə kafir və zülmkar insanların vəziyyətləri o qədər çətin olacaq ki, cəhənnəmin gözətçilərinə sığınıb onlardan yardım diləyəcəklər. Əlbəttə ki, onların əzabları daimi olaraq heç zaman qurtulmayacaq. İlahi sünnəyə görə Allah hüccəti tamamlamamış kimsəni cəzalandırmaz.
Rabbunəl hayyur raqib yaqbalul abdəl munib fəhvə rəhmanun mücibun lidduai və mən dəa Rabbunəl hayyur raqib يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه
Değerli dostlar, bununla da bugünkü verilişimiz başa çatır. Siz Tabriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarişlər Naziri sabah Türkiyəyə səfər edəcək. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri Kiyevdə səfərdədir. Milyon yarım Rusiyalı 2023-cü ilə yeni iş axtarmaq qərarına gəlib. Netanyahu vətəndaş müharibəsinin baş verə biləcəyindən narahatdır. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlunun dəvətinə cavab olaraq sabah çərşənbə axşamı Türkiyəyə səfər edəcək. İran Press xəbər agentliyinin məlumatına görə, məlumatlı mənbə bu xəbəri təsdiqləyib və bildirib ki, Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan çərşənbə axşamı yanvarın 27-sində Türkiyəyə səfər edəcək. Bu, Əmir Abdullahyanın bu vəzifəni icra etdikdən sonra Türkiyəyə ikinci səfəridir. Diplomatik xidmət rəhbərinin son bir neçə gündə Livana, sonra isə Suriyaya səfəri olub. Beyrutda Livanlı həmkarı ilə birgə mətbuat konferansında Suriya ilə Türkiyə arasında diyaloqla bağlı suala cavab olaraq Əmir Abdullahyan deyib, biz Suriya və Türkiyə rəsmləri arasında diyaloqlardan məmnunuq. İki ölkənin problemlərinin həlli üçün diyaloq və danışıqlar yolunu qarşılayırıq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Suriyanın Xarici İşlər Naziri Feysal Miqdad ilə birgə mətbuat konferansında da Türkiyə və Suriyanı regionun iki mühim ölkəsi adlandırıb və deyib, İranın hər iki ölkə ilə mühim əlaqələri var. Türk hərbi qüvvələrinin Suriyanın şimalına hərbi hücuma keçmə ehtimalının olduğu bizə bildirildikdə yeni müharibənin və hərbi hücumun qarşısını almaq üçün tənliyə girdik. Biz şadıq ki, İran İslam Respublikasının diplomatik sahiləri və İran, Türkiyə və Suriya prezidentləri arasında aparılan danışıqlar diyaloqun müharibəni əvəz etməsinə səbəb oldu. Suriya ilə Türkiyə arasındakı problemlərin yaxınlaşması və həlli üçün diplomatik sahilərimizi davam etdiririk.
Əgər Nikol Paşinyan Ermənistanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxması prosedurunun başlandığını bəyan etsə, bu Moskva-İravan münasibətlərinin korlanmasında yeni mərhələ olacaq. Biz bilirik ki, bu kimi məsələlər hazırda İravan tərəfindən ciddi şəkildə nəzərdən keçirilir. Axar nöqtə saytı xəbər verir ki, bunu Cənubi Qafqaz üzrə ekspert Andrey Arşev deyib. Moskva-İravan münasibətlərindəki problemlər nə dünən, nə də Paşinyan dövründə yaranıb. Bu məsələlər daha əvvəl olub. Paşinyan dövründə daha da güclənib, o bildirib. Arşev qeyd edir ki, Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini tənzimləməlidir. İravan-Ankara münasibətlərinin nizamlanması üçün məsləhətləşmələr aparır. Eləcə də, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə dair danışıqlar gedir. Və bütün bunlar kifayət qədər ciddidir. Ötən ilin sonunda sülh müqaviləsinin bağlanması perspektivi ilə Paşinyanla Əliyev arasında sammitin hazırlanması məsələsi gündəmdə idi. Lakin sonra nəsə problem yarandı, ekspert deyib.
ATƏT sədri Bojar Osmani Kiyevdə səfərdədir. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Osmani Twitter hesabında yazıb. Qatarla 9 saatlıq yoldan sonra Kiyevə çatdıq. Regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsi yollarını müzakirə etmək və yerlərdə insanlara kömək etmək üçün Ukrayna liderləri ilə məhsullar görüşləri səbirsizliklə gözləyirik deyə ATƏT sədri qeyd edib.
ATƏT sədri Bojar Osmani Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ilə görüşdü. Axar nöqtə saytı xəbər verir ki, bu barədə Osmani öz Twitterində yazır. Mən elə bilirdim ki, Kiyevə növbəti dəfə gələnə kimi müharibə başa çatacaq və həyat normallaşacaq. Dağılmış evləri, məhv olmuş insan taleylərini görmək insanı narahat edir, o paylaşımda qeyd edib.
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik AEBA Ukraynadakı iştirakını genişləndirəcək. Reuters xəbər verir ki, bu barədə agentliyin baş direktoru Rafael Garusi Twitterdə məlumat verib. Ukraynada bu missiyaya rəhbərlik etməkdən qürur duyuran bu dövr ərzində ölkənin bütün atom elektrik istansiyalarında iştirakımızı təşkil edəcək deyə o qeyd edib.
Milyon yarım Rusiyalı 2023-cü ilə yeni iş axtarmaq qərarına gəlib, onların əksəriyyəti qadınlardır. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Headhunter şirkətinin hesabatında qeyd olunub. İlin ilk günlərində yeni həyata başlamaq qərarına gələnlərin 49%-ı öz tərcüməyə hallarında aktiv şəkildə iş axtardığını qeyd edib. 31% təklifləri nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu, 2%-ı artıq iş təklifi aldığını, 1%-ı isə artıq yeni vəzifəyə başladığını bildirib hesabatda qeyd olunur. Bildirilib ki, iş axtaranların əksəriyyəti Moskva, Sankt-Peterburq şəhərləri, Krasnodar diyarı və Sovredovlesk vilayətindədir. Xatırladakı iki gün bundan əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsində iqtisadi vəziyyətin sabit və yaxşı olmasını iddia etmişdi.
ABŞ ordusu Almaniyada Ukrayna hərbçiləri üçün yeni döyüş təlimlərini başlayıb. DPA xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Birləşmiş Qərargah rəisləri komitəsinin sədri Mark Milley məlumat yayıb. Məlumata görə təlimlərdə 500-ə yaxın hərbçidən ibarət alay iştirak edir. Onlar yaxın 5-8 həftə ərzində yenidən döyüş meydanına qayıdacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Siyan İsrail rejiminin baş naziri işğal olunmuş ərazilərdə vətəndaş müharibəsinin baş verə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Bazar günü İsraildə müxalifət liderlərinin tətil və aksiya çağırışları Netanyahu-ya qarşı aksiyaların genişlənməsi fonunda baş nazir daxili müharibə barədə xəbərdarlıq edib. Netanyahu bunu həftəlik Nazirlər Kabinetinin iclası zamanı deyib. O, müxalifəti dövlətin dağıdılması və vətəndaş müharibəsi ilə bağlı qızışdırıcı şüarlara qapılmamağa çağırıb. İsrail baş nazirinin bu açıqlaması ötən gün Tel Aviv küçələrində demokratiya üçün adı altında keçirilən yeni ədliyyə nazirinin elan etdiyi məhkəmə islahatlarını rədd edən hökumət əleyhinə kütləvi nümayişlərdən sonra verilib. Etirazlar Netanyahu'nun rəhbərliyi etdiyi hökumətin dekabrın 29-da and içməsindən sonra keçirilən ən böyük nümayişdir. Xəbərlə bağlı siyasi cümalı bu saatin xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz.
Biz namzad ölkələrin NATO-ya üzv olmaq istəyinə hörmət etdiyimiz kimi, onlar da Türkiyənin təhlükəsizlik maraqlarına hörmət etməlidirlər. Axar Nüktəz xəbər verir ki, bunu Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Akar İsveç və Finlandiyanın Türkiyənin tələblərini yerinə yetirməsini gözlədiklərini vurgulayıb. Biz bu problemin həllini istəyirik, bundan artıq heç nə edə bilmərik deyə istat gətirilib.
İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə axşamı günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci ilin dey ayın 27-si, Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il Cümadiyyə sanı ayının 24-də və miladi tarixi ilə də 2023-cü ilin yanvar ayının 17-sində Sərçağ Şərvaxla saat 6:36 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 8:01 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:51 dəqiqədə günorta və saat 17:56 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Netanyahunun kabinetinə qarşı erkən etirazlar və vətəndaş müharibəsi ilə ilgili edilən xəbərdarlıqlar barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İşqal olunmuş ərazilərdə 10 minlərlə insan Benyamin Netanyahunun kabinetinin bu rejimin məhkəmə sistemini məhdudlaşdıran qərarına etiraz edib. Bu nümayişlər işqal olunmuş ərazilərin digər şəhərlərinə nisbətən Tel Aviv və Hayfada daha qabarıq idi. Benyamin Netanyahu'nun kabinetinin ədliyyə naziri Yariv Levin bu yaxınlarda İsrail məhkəmə sistemində islahatlar planını təqdim edib. Onun əsas məqsədi bu rejimin məhkəmə sisteminin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmaqdır. Bu plan Ali Məhkəmənin iki sahədə səlahiyyətlərini məhdudlaşdırır. Bir tərəfdən kabinet, siyans rejimin Ali Məhkəməsinin hakimi də daxil olmaqla hakimlərin təyinatına tam nəzarət edəcəkdir. Digər tərəfdən isə bu plan Ali Məhkəmənin Nazirlər Kabinetinin qanun və qərarlarını ləğv etmək səlahiyyətini ciddi şəkildə məhdudlaşdırır və siyans rejimin parlamentinə məhkəmənin ləğv etməyə müvəffəq olduğu qanunları yenidən qüvvəyə minməsinə imkan yaradır. Ona görə də bu plan hakimiyyət bölgüsü prinsipini pozur. Parlament və kabinetin məhkəmə sistemi qarşısında çəkisini artırır. Bu plan siyans rejimin məhkəmə sistemini zəiflətməklə yanaşı, bir növ bu rejimin məhkəmə sistemində işi olan məmurların toxunulmazlığına səbəb olur. İndi Netanyahunun kabinetində onun eləcə də bəzi nazirlərin korrupsiya və terrorla bağlı işinə vüsət bağışlayır. Tənqidçilər hesab edir ki, Netanyahu və onun kabinetinin bəzi üzvləri məhkəmə sistemini zəiflətməklə cinayət işlərini bağlamağa çalışırlar. Müxaliflər hesab edirlər ki, bu plan İsraildə məhkəmə sisteminin müstəqilliyinə son qoyacaq və bu rejimdə korrupsiyanın qarşısının alınmasını qeyri-mümkün edəcəkdir. Digər mühüm məqam isə ondan ibarətdir ki, etirazçılar və tənqidçilər bu planın siyans rejimi diktatoriyaya aparacağına və bu rejimi idarə edən demokratiyanı tamamilə məhv edəcəyinə inanırlar. Eyni kontekstdə France Press xəbər agentliyi etirazçıların əllərində utancı hökuməti, biz diktatorun devrilməsini istəyirik və Benyamin Netanyahu demokratiya istəmir, bizdə faşistlərə ehtiyac yoxdur kimi şuarlar yazılmış plakardlar daşıdığını yazıb. Digər mühüm məsələ isə odur ki, Tel Aviv və Hayfa kimi böyük şəhərlərdə keçilən nümayişlər göstərir ki, siyasi rejimin yeni kabineti çox tezliklə kütləvi etirazlarla üzləşib. Burada həm onun siyasi rəqiblərinin olduğu etirazlar, həm də xalqın güclü varlığı görünür. Bu, onu göstərir ki, birincisi, siyasi rejimin yeni kabineti ciddi təzyiq altındadır və kövrəhbi kabinetdir. İkincisi, işgal olunmuş ərazilərdə siyasi və təhlükəsli vəziyyəti son dərəcə nigeran edicidir. Siyasi rejimin keçmiş başnaziri Ehud Barak, İbrani dilində çıxan Yedud Ahronot qəzetində dərc olunan qeydində yazır. Benjamin Netanyahu hükuməti ilə mübahisə müharibə mərhələsinə çatır və bu əsl xəbərdarlıqdır, çünki təhlükə yaxın və qaçılmazdır. Bu, nəhayət işqala əsaslanan yeni sistemin çökməsinə gətirib çıxaracaqdır. İsraillərin susması ilə yaramaz işlər davam edəcək. Ona görə də onlar gözlərini açmalı, bu mübarizənin nə yerdə olduğunu özlərinə soruşmalı və nə qədər ağrılı və ağır olsa da, əsl cavabı tapmalıdırlar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
من سوال میکنم از آمریکایی ها شما اون روزی که به سعودی ها چراغ سبز دادید که وارد جنگ یمن بشن میدانستید عاقبت گرفتاری اونها چه خواهد بود؟
من امریکالاردان سوروشورم سیز سعودی حکومتینه یمنه هجوم اچون یاشل اشیق یاندراندا سوندا اونلارن نیجه چتین وزیعته دوشجهینی بیلیردینیز مه؟ سعودیلیلری نیجه بیر باتاقلیقا قرق اتدینیزی بیلیردینیز مه؟ ایندی نه قالا بیلرلر نه ده گیری قایدا بیلرلر حاضردا سعودی حکومتی اکی طرفلی بیر پرابلمله یوزلشیب نه محاربنی دایاندرا بیلیر نه ده دوام اتدیرا بیلیر هر İki tərəfi onlar üçün ziyanlıdır. Siz Amerikalılar Səudiyyənin necə bir bəlaya saldığınızdan xəbərdar idiniz mi? Əgər bunu bilərəkdən etmişsinizsə, vay sizin müttəfiqlərinizin halına ki, siz onların başına bu oyunu açmışsınız. Əgər bilmədən etmişsinizsə, yenə də vay onların halına ki, sizə arxain olub planlarını regiondakı vəziyyətdən bir xəbər olan sizin razılığınızla həyata keçirirlər.
بدونید که این منطقه رو نمی‌شناسید ملت‌ها رو نمی‌شناسید و دارید اشتباه می‌کنید امیدواریم که
اودور که بیلین سیز بو رژیونو تانیمرسینیز خالقلاری تانیمرسینیز و سهوه یول ورسینیز امیدوارم الله تعالی بو دنیادا یولونو آزان هر کسی دوغرو یولا هدایت ادیجک اتدیی سهولردن گری قایتاراجاک
امیدواریم ان شاء الله خداوند متعال ملت ایران رو روز به روز عزیزتر و قدرتمندتر
Ümidvaram inşallah Allah Teala İran xalqını gün bə gün daha da əziz, daha da qudrətli, daha da xoşbəxt, həyatın gözəlliklərindən daha da çox fayda və bəhrə götürənlərdən edəcək. Maddi və mənəvi həyatını daha da yaxşılaşdıracaq. İnşallah İmam Mehdi sahibə zamanın müqəddəs qəlbi İran xalqından razı qalar və o həzrətin duaları bütün cəmaatımıza o cümlədən bu bəndəyi həqirə aid olar. Dahi liderimiz İmam Xümeyninin və şəhidlərimizin pak ruhları bizlərdən razı olsun. Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti nəsibiniz olsun.
tabriz.irib.ir 0098 413 316 24 21. ...598-18-41. Telegram 0902-732-162. WhatsApp 0902-732-063.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Cəbrail Boğası 1310-cu ilin dey ayında 65 şumarı ilə İranın milli əsərlər fəhrəstində səbt oldu. Səyyahlardan qalan əsərlərdə Cəlibçi Səfəvilər dövrəsində Şeyx Cəbrail Boğası çox rönəqli imiş. Bu boğada nəfis və dəyərli fəşlər varmış. Bu binanın tarixi 10-cu qərnin əvvəllərinə qeyd edir. Əzizlər, Şeyx Cəbrail Boğasının mühabbətəsində Səfəvilərin məşhur şəxsiyyətlərindən neçəsinin də aramqahı var. Bu boğanın kənarındakı Çəhrəlan körpüsü də Səfəvilər doğranına mərbut olan tarixi əsərlərdən sayılır. Bu çəndin Məscid Camii də Qacar zamanının binalarındandır. Mən biləyəsiz axşamlar bərnaməsində müxtəlif bəxşlərimiz, sözlərimiz, söhbətlərimiz olayı və onun kənarında gözəl mahnılar və təranələr ki, həm sizin istəyiz olayı, həm axşamlar bərnaməsinin tərəfindən təqdim olayı huzuruza. İnşallah ki, canuza sinsin və bir-bir üzündə kənarında can deyib can eşidəsiz, arın əfşar, canəm baş.